tiɲɛ don ni mɔgɔ ko kan ko fɛn tɛ ka fara fɛn sɔngɔ kan bi i ye nkalon de tigɛ kuwa tiɲɛ don mais a belebeleba ye jumɛn ye o ye sukaro de kuwa parce que n'a ye jagola misɛnninw bɛ ka tɔgɔ tiɲɛ caman sɔrɔ bi o ye sukaro piri yɛlɛliko de donc dɔ bɛ ka fara a kan mais alors que jagola dutɛnw de bɛ ka tɔgɔ tiɲɛ sɔrɔ an dun tɛ importateur ye donc an yɛrɛ kɛ ministre de finance la la semaine passée le ministre de développement rural Modibo Keita o de ye ministre de finance ani ministre de commerce représenté donc importateur bɛɛ tun bɛ yen dutɛnw bɛ yen gosigosiw bɛ yen. Importateurs fin fin bi na ni sukaro ye u bɛɛ y'a témoigné kɛnɛ kan k'a fɔ ko sukaro tɛ yen ko sukaro stock foyi t'u bolo gouvernement ye subvention dɔ accordé o subvention ninnu min ka d'u ye olu ma don Mali territoire kan fɔlɔ donc o bɛnna ni embargo ye mais o bɛ sira fɛ o bɛ nalen mais o ma na.
An dun ka ɲininkali dɔ la sanbulu saba bɛɛ bɔra k'a fɔ ko fɛn tɛna fara sɔngɔ kan ne ye e yɛrɛ ta wagati la i ko ko fɛn tɛna fara sɔngɔ kan sisan dɔ bɛ kan ka fara a kan e ye faamuyali jumɛn sɔrɔ o kuma la.
Importateurs ye layidu ta k'a sɔrɔ u ma u ka stock réviser kosɛbɛ parce que n'i y'a ye dɔ bɛ fara fɛn fɛn kan a dɛsɛra de.
Mun de dɛsɛlen don sisan sugu la.
Sukaro de malo fana stock diminuera. Fɛn minnu bɛ sɛnɛ an yɛrɛ fɛ yan mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko dɔ bɛ ka fara olu kan olu de bɛ ne yɛrɛ étonné dɔɔni quoi fɛn bɛɛ bɛ sugu la n bɛ se k'a fɔ fɛn min man kelen de don mais n b'o mɛn sukaro de sinon tɔw bɛ dɔɔni dɔɔni fara tɔw bɛ kan mais sukaro de manque bɛ sugu kɔnɔ o de tun dɔ fara sɔngɔ kan fɛn ma fara malo kan u ko ko dɔɔni fara tulu kan nɔnɔ fana ko dɔɔni fara nɔnɔ kan donc nin bɛɛ lajɛlen bɛ a yira k'a fɔ ko kɔlɔlɔ min sera an ma opérateurs kan ka na ni da balo min ye olu ma na a na wagati la donc ne kɔni b'a da o de.
Komi aw de ye jagokɛlamisɛnninw ka ɲɛmɔgɔw ye ani jamana ɲɛmɔgɔw aw bɛ kan ka mun de kɛ pour que nin waleya in ka se ka dabila.
Tout d'abord datugulen a tɛ ka kɛ sariya kan quoi datugulen ye binkani de ye n'u m'o dabila o fana bɛna ne a dama mankan wɛrɛ ye min fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye hakilinata ta depuis très longtemps depuis a fɛ dɔn ko embargo ko bɛ yen ka a dɔn ka sukaro piri yɛlɛnna kɔfɛ. Malo piri yɛlɛnna kɔfɛ kosɛbɛ donc ka essayer ka opérateurs importateurs wele ka na subvention dɔ accordé u ye pour que ka o piri yɛlɛn pour que k'o ɲɛsigi sɔngɔ bɛ se ka jigin cogo min na donc o ni embargo ko tɛ ɲɔgɔn ye sira la donc o de bɛnna ni frontières datugulen ye. O minɛn minnu subventionnera olu ma dɔn yan fɔlɔ commission nationale de prix anw b'a la patronat importateurs baw b'a la chambre de commerce b'a la ministre différent ministère douane directeur b'a la impôt directeur b'a la donc ka a fɔ minɛn da balo hakɛ min bɛ territoire kan a bɛ ka manqué. Yɛrɛ o commission in ka sigi ka fɔ bɛ yen bi 15 heures pour que an ka taa kuma DNGC min bɛ enquête kɛ pour que k'a dɔn da balo minnu dɛsɛlen don olu tuma min na donc commission de b'a jate minɛ comme quoi nin da balo ninnu donc subvention ka accordé importateurs pour que nɔgɔya bɛ se ka na cogo min na.